ครับดัชนีหุ้นในสหรัฐและค่าเงินดอลลาร์ร่วงดิ่งลงในการซื้อขายในวันพุธซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าเป็นผลมาจากนักลงทุนขาดความมั่นใจในการเมืองอเมริกันหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งปลดผู้อำนวยการ FBI นายเจมส์โคมีออกจากตำแหน่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรวมทั้งข้อกล่าวหาว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังพยายามสกัดกั้นการสืบสวนกรณีรัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐและการที่ประธานาธิบดีทรัมป์แบ่งปันข้อมูลลับด้านความมั่นคงให้กับเจ้าหน้าที่ของรัสเซียนอกจากนี้ความพยายามถอดถอนและแทนที่กฎหมายประกันสุขภาพโอบามาแคร์ก็สั่นคลอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนเช่นกันก่อนหน้านี้ดัชนีหุ้นในสหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นสถิติใหม่หลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งและสัญญาว่าจะลดภาษีและกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอเมริกันนะครับขณะเดียวกันหนี้ภาคครัวเรือนของครอบครัวชาวอเมริกันเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับสูงที่สุดเป็นสถิติใหม่ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้รายงานของระบบธนาคารกลางสหรัฐชี้ว่าในช่วง3เดือนแรกของปีหนี้ภาคครัวเรือนในสหรัฐเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 12,730,000 ล้านดอลลาร์สูงกว่าสถิติเดิมเมื่อปีค.ศ. 2008ราว 50,000 ล้านดอลลาร์นะครับโดยหนี้เงินกู้เพื่อการศึกษาและเงินกู้ซื้อรถยนต์นั้นมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นขณะที่เงินกู้ซื้อบ้านและหนี้บัตรเครดิตยังคงอยู่ในสัดส่วนใกล้เคียงกับเมื่อปี2008อย่างไรก็ตามหากเทียบหนี้ภาคครัวเรือนกับขนาดเศรษฐกิจทั้งหมดของสหรัฐแล้วพบว่าปัจจุบันมีสัดส่วนลดลงกว่าเมื่อ9ปีที่แล้วคือลดลงมาอยู่ที่ 67% ของ GDPจากระดับ 85% เมื่อปี2008นะครับอีกด้านหนึ่งครับกลุ่มแฮกเกอร์ที่อยู่เบื้องหลังการรั่วไหลของซอฟต์แวร์สอดแนมทางอินเทอร์เน็ตของสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐหรือ NSA ที่ถูกนำไปใช้ในการโจมตีด้วยมาลแวร์เรียกค่าถ่ายวันคลายเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเปิดเผยว่ายังมีรหัสลับอีกหลายชุดที่เตรียมขายในตลาดมืดในเดือนหน้านะครับกลุ่มแฮกเกอร์ที่ใช้ชื่อว่า Shadow Brokersโพสต์ข้อความทางอินเทอร์เน็ตว่ารหัสชุดใหม่นี้รวมถึงวิธีเจาะล้วงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 10ของ Microsoft รวมถึงเครือข่ายโทรศัพท์มือถือต่างๆด้วยตลอดจนข้อมูลลับเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธของรัสเซียจีนอิหร่านและเกาหลีเหนือนะครับเมื่อปีที่แล้ว Shadow Brokers ได้พยายามประมูลซอฟต์แวร์สอดแนมในลักษณะเดียวกันนี้โดยบอกว่าขโมยมาจาก NSA เช่นกันแต่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับขณะเดียวกันก็ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าใครหรือประเทศใดอยู่เบื้องหลังการแพร่ระบาดของมัลแวร์วันนาคลายที่ทำให้คอมพิวเตอร์กว่า 300,000 เครื่องใน150ประเทศใช้การไม่ได้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยนักวิเคราะห์ชี้ว่าข้อกล่าวหาที่บ่งชี้ไปถึงเกาหลีเหนือนั้นยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจนแม้ว่าเกาหลีเหนือจะมีศักยภาพทางไซเบอร์ที่แข็งแกร่งและมีแรงจูงใจในการตอบโต้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของนานาประเทศอยู่ก็ตามนะครับและรายงานจากสำนักข่าวบลูมเบิร์กระบุว่าบริษัทเทคโนโลยี Apple จะเปิดตัวคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ล่าสุด3รุ่นด้วยกันในงานประชุมนักพัฒนาซอฟต์แวร์หรือ WWDC ในต้นเดือนหน้านะครับบลูมเบิร์กเปิดเผยว่าแล็ปท็อปใหม่ทั้ง3รุ่นนั้นได้แก่ MacBook Pro ที่มีตัวประมวลผลเร็วกว่าเดิมเช่นเดียวกับ MacBook ธรรมดาขนาดหน้าจอ12นิ้วและ MacBook Air ขนาดหน้าจอ13นิ้วโดยทั้งหมดจะใช้ชิปแบบใหม่ของ Intelนอกจากนี้คาดว่า Apple จะเปิดตัวระบบปฏิบัติการ Mac OS รุ่นใหม่ในงานนี้ด้วยปัจจุบันคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กทำยอดขายให้กับ Apple ราว 216,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับคิดเป็นสัดส่วน 11% ของยอดขายทั้งหมดของบริษัทโดยมี iPhone นำมาอันดับ1ที่ราว 65% ครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับ The Academy of Motion Picture Arts and Science ผู้จัดงานประกาศผลรางวัลออสการ์เป็นประจำทุกปีประกาศเมื่อคืนวันนี้ว่าจะให้จิมมี่คิมเมลพิธีกรบนเวทีออสการ์เมื่อต้นปีนี้ทำหน้าที่พิธีกรในปีหน้าอีกครั้งนะครับแม้จะมีเหตุการณ์ผิดพลาดครั้งประวัติศาสตร์ที่สร้างความงุนงงให้กับผู้ชมทั่วโลกหลังจากที่มีการประกาศชื่อหนังที่ได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผิดไปนะครับจาก Moonlight เป็น La La Land ก็ตาม จำนวนผู้ชมงานประกาศผลออสการ์ครั้งที่89เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ลดลงอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ9ปีนะครับคือไม่ถึง33ล้านคนสำหรับปีหน้าซึ่งเป็นโอกาสครบรอบ90ปีรางวัลออสการ์นั้นจะมีขึ้นในวันที่4มีนาคมโดยหวังว่าจิมมี่คิมเมลจะสามารถดึงผู้ชมให้หันมาเฝ้าหน้าจอได้เพิ่มขึ้นอีกครั้งหรืออย่างน้อยก็อาจมีบางคนที่เฝ้ารอดูว่าจะมีดราม่าอะไรเกิดขึ้นอีกหรือไม่นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน